Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović, Vlado Azinović i Dragan Štavdanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Sahranjeni makedonski vojnici poginuli u padu helikoptera. Savet bezbednosti u sredu o Kosovo. Nemačka uslovljava potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, njenom saradnjom sa Haškim tribunalom. Norveška će izručiti Srbiji Damira Siretu, optuženu za ratne zločine na Ovčari. Tužilaštvo u Zagrebu zatražilo od vlasti u Osijeku da prekinu uništavanje dokaza o slučaju Glavaš. George Bush u Rijadu, Kondoliza Rice u Bagdadu. 7 Palestinaca poginulo u sukobima s izraelskom vojskom u Gazi. Studenti u Rimu blokirali univerzitet Sapienza protestujući zbog posete pape Benedikta XVI. U tematskom delu možete čuti reakcije na pisanje Splitske Slobodne Dalmacije da Rusija pripreme izgradnju vojnih baza na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji je danas sahranjeno 11 makedonskih vojnika koji su u subotu poginuli u padu helikoptera nadomak Skopja na povratku iz mirovne misije u Bosni i Hercegovini. U Makedoniji i Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti. Iz Skopja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
U Makedoniji danas je dan žalosti. Zastave su na pola koplja, a otkazane su sve manifestacije i kulturni događaji. Sa najvišim vojnim počastima i počasnim plutunima sahranjeni su posmrtni ostaci 11-orice pripadnika ratnog vazduhoplovstva makedonske armije koji su poginuli u helikopterskoj nesreći pre 3 dana u blizini Skoplja na povratku iz mirovne misije Altea u Bosni i Hercegovini. Na sahranama u Skoplju, Kumanovu, Strumici i Đevđeliji prisustvovali su, pored članova porodica, najviši predstavnici državnog i armijskog vrha, na hiljade građana, kao i članovi diplomatskog kora u Makedoniji, ministri odbrane nekoliko zemalja u regionu i komandant EUFOR-a.
Вие бевте и ќе останете наша гордост.
Били сте и остачете наша гордост. Поносни смо што смо имали вас као старешине и другове, али пре свега као луѓе кои су знали да као професионалци и пријатели поделе радне обавезе, тешке тренутке, али и тренутке радости и среќе. Рекао ја на погребној церемонији подпуковник Владимир Лазаров, командант Ваздухопловства Македонске армије. У меѓувремену наставља се истрага о разлозима несреќе хеликоптера Ми-17. Пре њеног завршетка неће се давати никакви детали, кажу у Министарству одбране. Анализирају се црне кутије које ће дати више информација о трагедији, као и снимци разговора контролора са пилотима хеликоптера у току двочасовног лета из Сарајева до Скопља.
У Вијећу сигурности Уједињених народа сутра ће бити одржана седница о Косову, у чијем ће раду уз представнике 15 земаља чланица тог тела судјеловати главни тајник УН-а Бан Ки-мун, voditelj misije Svjetske organizacije na Kosovu Joakim Riker, te predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Kosova Hašim Tači. Sudionici zasjedanja razmotrit će tromjesečni izvještaj o stanju na Kosovu, koji će podnijeti šef UNMIK-a Joakim Riker. U Sloveniji će se u subotu održati sastanak Evropskog dijela kontaktne skupine za Kosovo. Šef slovenske diplomacije Dimitri Rupel ugostit će na brdu kod Kranja ministre vanjskih poslova Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije, članice Evropske unije koje u Sjedinjene Države i Rusiju sudjeluju u kontaktnoj skupini za Kosovo. U radu skupa sudjelovaće i evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn te povjerenik za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana. Slovenski ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel, čija zemlja trenutno predsjeda Evropskom unijom, razgovarat će sutra u Hagu s novim glavnim tužiteljem Haškog tribunala Seržom Bramercom o suradnji Srbije s tim sudom. Hapšenje i predaja tribunalu preostalih odbjeglih haških optuženika za koje se vjeruje da se kriju u Srbiji glavni je preduvjet za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas u Berlinu da ta zemlja podržava približavanje Srbije Evropskoj uniji, ali da smatra kako je uvjet da se ono nastavi uspostava pune suradnje vlasti u Beogradu s Haškim tribunalom. Tokom redovne konferencije za novinare kancelarka Merkel je rekla kako će u slučaju jednostranog proglašenja neovisnosti Kosova Njemačka reagirati u suglasju s evropskim partnerima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje čelniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom nastavljeno je danas iskazom drugog svjedoka optužbe Gorana Stoparića. Prethodno je odbijen zahtjev tužiteljstva za izuzeće iz ovog procesa suca Frederika Harhofa. Šešelj je optužen za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini, počinjene između 1991. i 1993. godine. Bivši načelnik kriminalističke policije u Prizrenu Milan Petrović rekao je danas na suđenju optuženima za zločin u Suvoj Reci da ubojstvo 48 Albanaca u tom gradu, kako je rekao, nije bilo registrirano i evidentirano u prizrenskoj policiji. Petrović je pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu rekao da je za likvidaciju muškaraca, žena i djece iz obitelji Beriša u martu 1994. godine, za koje se po optužnici terete policajci iz Suve Reke, doznao nakon podizanja haške optužnice protiv Slobodana Miloševića. Norveška će Srbiji izručiti Srbina iz Hrvatske Damira Siretu, koji je optužen za ubojstvo i okrutno postupanje prema hrvatskim zarobljenicima na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara u novembru 1991. potvrdilo je danas Ministarstvo pravosuđa u Oslu. Sireta, koji živi u Norveškoj od 1998. uhapšen je u jesen 2006. na temelju potjernice koju je Hrvatska izdala preko Interpola. Trenutno se pred specijalnim sudom u Beogradu održava treće suđenje za zločine na Ovčari, za koje je optuženo 17 nekadašnjih pripadnika teritorijalne obrane Vukovara. Sudac koji vodi postupak protiv Branimira Glavaša i ostalih optuženih u slučaju Selotape donio je danas odluku o zabrani daljnjeg rušenja kuće u Osijeku, u kojoj su prema optužnici pripadnici samostalne uskočke satnije 1991. zatvarali i zlostavljali srpske civile, a potom ih odvodili i likvidirali na obali Drave. Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo zatražilo je sudsku zabranu daljnjeg rušenja kuće u Dubrovačkoj ulici broj 30, jer smatra da je riječ o mjestu zločina, te da se prije rušenja treba provesti istraga, odnosno fotografirati i snimiti kuću za potrebe glavne rasprave. Rušenje pomenute kuće počelo je prošle sedmice bez odobrenja lokalnih vlasti u Osijeku, koje ne znaju ni koji izvođač radova na tom lokalitetu. Prema snimcima Hrvatske televizije, kuća je potpuno srušena. Bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Marko Škrobić optužen je za ratni zločin, objavilo je danas u Sarajevu tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Prema navodima optužnice, Škrobić je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općine Kotor Varoš, gdje je zajedno s još četvoricom pripadnika HVO-a u ljeto 1992. godine ubio jednog starijeg muškarca. Inicijativni odbor za potporu bivšoj predsjednici Republike Srpske, haškoj osuđenici i zatočenici na izdržavanju kazne u Švedskoj Biljani Plavšić, objavio je u Banjoj Luci kako će danas uputiti pismo Švedskom ministarstvu pravosuđa i predsjedniku Haškog tribunala u kome se traži njezino pomilovanje. Kao razlog za pomilovanje navodi se zdravstveno stanje Biljane Plavšić, koja je sa 78 godina starosti jedini zatočenik u Švedskoj koji izdržava kaznu u toj životnoj dobi.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush izjavio je danas u Rijadu nakon sastanka sa saudijskim kraljem Abdullahom kako se nada da će organizacija zemalja izvoznica nafte razmotriti negativne posljedice visokih cijena tog energenta po američku ekonomiju. Američka državna tajnica Condoleezza Rice danas je doputovala u nenajavljeni posjet Bagdadu i sastala se s iračkim premijerom Nurijem al-Malikijem i šefom iračke diplomacije Hošijarom Zebarijem. Američka je državna tajnica doputovala u Bagdad iz Rijada, gdje je boravila u pratnji predsjednika George Busha. Najmanje 7 Palestinaca danas je poginulo u akciji izraelskih snaga u pojasu Gaze. Prema palestinskim izvorima četvorica ubijenih bili su naoružani. U sukobu s izraelskom vojskom, koja je s desetak tenkova prodrla u jedno predgrađe Gaze, ranjeno je 17 osoba. Glasnogovornik izraelske vojske potvrdio je da je armija izvela akciju, kako se navodi, protiv terorističke infrastrukture na sjeveru pojasa Gaze i da je jedan broj naoružanih osoba ubijen. Specijalni antiteroristički sud u Karačiju proglasio je danas krivima i osudio trojicu muslimanskih aktivista na doživotni zatvor zbog pokušaja ubojstva pakistanskog predsjednika Perveza Mušarafa 2002. godine. Optuženici su u konvoj vozila iz predsjednikove pratnje ubacili automobil napunjen eksplozivom, koji ipak nije eksplodirao zbog kvara na detonatoru. Skupina studenata zauzela je danas rektorat rimskog sveučilišta La Sapienza u znak prosvjeda protiv posjeta pape Benedikta XVI. Predviđenog za četvrtak. Vatikanske službe sigurnosti razmatraju mogućnost odgode papine dolaska na La Sapiencu, koju je 1303. godine osnovao papa Bonifacije VIII. Skupina studenata i 67 profesora tog čuvenog sveučilišta prošle su sedmice uputili pismo rektoru u kojem se protive papinom dolasku, jer Benedikta XVI. Drže reakcionarnim i protivnikom laičkoj prirodi sveučilišta. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Sahranjeni makedonski vojnici poginuli u helikopterskoj nesreći kod Skopja. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sutra raspravlja o Kosovu. Njemačka uvjetuje potpisivanje Evropskog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, uspostavom pune suradnje Beograda s Haškim tribunalom. Norveška će izručiti Srbiji Damira Siretu, optuženog za sudjelovanje u likvidaciji hrvatskih zarobljenika na Ovčari. Državno odvjetništvo u Zagrebu zatražilo od vlasti u Osijeku da prekinu uništavanje dokaza u slučaju Glavaš. George Bush u Rijadu, Condoleezza Rice u Bagdadu. Bile su to vijesti Radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U tematskom delu možete čuti reakcije na pisanje Splitske Slobodne Dalmacije da Rusija priprema izgradnju vojnih baza na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Profesor iz Zagreba Radovan Vukadinović.
Sa oporavkom Rusije, sa većim mogućnostima aktivizacije i paralelno sa gubitkom nekada istočne Evrope, Rusija ide tamo gdje nešto može učiniti. Ovoga trenutka je to Balkan. Da li će rakete doći na srpski teritorij? Ovoga trenutka naravno teško je sa nekom sigurnošću reći.
Analitičar iz Banja Luke, Gostimir Popović.
Rusija može sa svoje teritorije da dejstvuje po bilo kom objektu na planeti Zemlji i ne treba joj nikakva lokacija, da li uz reku Drinu. To je jedna mala polupolitička priča za neuke da bi na neki način izazvali neke druge tenzije.
Potpredsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost Dragan Šormaz.
Ovako nešto mi je apsolutno nepoznato. Jedna stvar je da se Srbija opredelila za vojnu neutralnost. Srbija neće ulaziti ni u jedan vojni savez. Teško da mi to deluje verovatno. Čak i da Rusija tako nešto planira.
Analitičar iz Moskve Aleksandar Golc.
This movement will be too provoked.
Takav potez bio bi i suviše provokativan. Apsolutno je jasno da je sva retorika vlasti u Moskvi protiv Zapada i NATO pakta zapravo namenjena domaćoj javnosti. Zato ne verujem da postoje takvi planovi na Balkanu.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Da li ruski generalštab planira da uz Drinu izgradi raketne baze i tamo smesti bojeve glave sa nuklearnim punjenjem usmjerene na Sjedinjene Države, kako bi parirao raketnom štitu koji Vašington namjerava da postavi u Češkoj i Poljskoj? Tekst takvog sadržaja objavio je splitski dnevnik Slobodna Dalmacija. Ovakve spekulacije sve su učestalije u posljednje vrijeme zbog sve odlučnije podrške Rusije Srbiji u rješavanju statusa Kosova. Istovremeno zvanični Beograd je nedavno zauzeo stav o vojnoj neutralnosti zemlje, čime bi Srbija jedina ostala van NATO-a na Balkanu, a što potkrepljuje teze da bi Rusija mogla da to iskoristi i ojača svoje utjecaj i vojnim prisustvom. Većina ipak smatra da je reč o spekulacijama. U reakcijama u regionu i iz Moskve čujemo najprije prilog Enisa Zebića.
Prema istom izvoru, vlasti u Beogradu dugo su se lomile između orijentacije na Moskvu ili Washington. Međutim, zbog američke potpore nezavisnosti Kosova, Srbija je, tvrdi Slobodna Dalmacija, napokon odlučila sklopiti čvrsto političko, vojno i ekonomsko savezništvo sa Moskvom i u tom kontekstu valja razumjeti i ovaj potez. Ni nakon nekoliko desetaka pokušaja nismo uspjeli stupiti u kontakt sa glavnim urednikom Slobodne Dalmacije, Mladenom Plešojom, koji je potpisao ovaj tekst, da nam dodatno potvrdi njegovu vjerodostojnost. I ne samo zbog toga, po našoj novinarskoj procjeni ovaj tekst najvjerojatnije je kombinacija niza pojedinačno više ili manje točnih teza sklopljenih u jednu intrigantnu, ali nevjerodostojnu cjelinu. O motivima se također može nagađati, a nije nevjerojatno kako se radi o plašenju hrvatske javnosti katastrofičnim scenarijima koji bi se mogli realizirati u Srbiji nakon gubitka Kosova. Za slušatelje Radija Slobodna Evropa teze iz ovog teksta komentirao je izvrstan poznavatelj sigurnosnih i geostrateških pitanja, profesor međunarodnih odnosa na Zagrebačkom sveučilištu Radovan Vukadinović.
U sklopu aktivizacije ruske politike može se promatrati i pojačane aktivnosti na području Balkana. Treba reći da je tu Srbija, da je tu Republika Srpska i naravno Crna Gora. Dakle, ruski kapital ulazi na ovo područje i isto tako uporedo sa tim idu i političke aktivnosti. Da li je ovoga puta to neka najava događaja koji mogu se stvarno zbiti ili se pak radi o stanovitim špekulacijama, teško je naravno reći s obzirom da se autor ne poziva na nikakve izvore osim onih standardno dobro upućenih diplomatskih. To naravno može biti i stanovita najava neke eventualne prijetnje zbog onoga što će se dogoditi na Kosovu i naravno uoči srbijanskih izbora. Međutim, sve to zajedno pokazuje da je tendencija
ruskog interesa za ovaj prostor stalna. Par zadnjih godina to može posvjedočiti i naravno sa oporavkom Rusije, sa većim mogućnostima aktivizacije i paralelno sa gubitkom nekada istočne Europe, Rusija ide tamo gdje nešto može učiniti. Ovoga trenutka je to Balkan. Da li će rakete doći na srpski teritorij ili teritorij Republike Srpske, ovoga trenutka naravno teško je sa nekom sigurnošću reći.
Da su konstrukcije iz teksta nevjerodostojne, pokazuje i podsjećanje na međunarodno pravni položaj Bosne i Hercegovine i njezinog entiteta Republike Srpske, nastavlja profesor Vukadinović.
Naravno, ako bi se gledalo politički pravno, onda je to neizvedivo i s obzirom na Republiku Srpsku i njezin status kao entiteta i s druge strane na položaj Bosne i Hercegovine kao države koja je ipak stvarno govoreći pod protektoratom međunarodne zajednice, što znači da bi neki takav veliki potez poništio i Dayton i sve ono što je građeno i na kraju krajeva međunarodna zajednica preko Europske unije jednim dijelom i preko komande i centra za obavještajne aktivnosti je još uvijek nazočna u Bosni i Hercegovini, prema tome nema baš mogućnosti da se nešto tako dogodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku reakcije iz Bosne i Hercegovine, tamošnje ministarstvo odbrane odbacuje bilo kakvu mogućnost razmještanja ruskih baza na njenoj teritoriji, beleži Erdogan Katana.
Strateško opredjeljenje Bosne i Hercegovine je priključenje Sjevernoatlantskom vojnom savezu, kaže zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za politiku i planove Igor Crnadak, uz podsjećanje da je odbrana u Bosni i Hercegovini u nadležnosti države, a ne entiteta.
Definitivno nikakvih razgovora o tome niti takvih mogućnosti nema što se tiče Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, dakle što se tiče teritorije Bosne i Hercegovine, samim tim i Republike Srpske. Što se tiče Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, mi, dakle, kao što znate, vodimo vrlo intenzivne aktivnosti na približavanju prema NATO-u, što ja i to želim podvući isto vrijeme, znači da mi imamo i dalje i imat ćemo svakako i korektne odnose sa predstavnicima Rusije ovdje, međutim opredjeljenje strateško svih institucija jeste da se ide putem punopravnog članstva u NATO-u.
Sve analize koje Ministarstvo odbrane BiH ima govore u pravcu toga da je bezbjednosno okruženje Bosne i Hercegovine potpuno sigurno, pogotovo što se tiče naših susjeda, i da će se ono u narednom periodu razvijati još više, dodaje Crnadak, naglašavajući da je nakon pridruživanja Partnerstvu za mir Bosna i Hercegovina sve bliže NATO-u, što su nedavno potvrdili i čelnici ovog vojnog saveza.
NATO je prihvatio uspostavljanje odnosa na nivou individualnog akcionog partnerskog plana sa Bosnom i Hercegovinom i mi ćemo prezentaciju, odnosno prezentacioni dokument tog takozvanog IPAP-a da imamo u toku februara. I to je jedan krupan korak prema punopravnom članstvu i praktično između toga se još samo nalazi taj akcioni plan za članstvo u kojem su trenutno Hrvatska, Makedonija i Albanija. Ja očekujem da će i taj put da se istim ovim dosta brzim tempom nastavi u narednom periodu.
Raspoređivanje nekih ruskih vojnih efektiva na području Balkana nema veze sa bilo kakvim praktičnim pitanjima i radi se o klasičnim dezinformacijama, smatra vojno-politički analitičar Gostimir Popović.
Jel Rusija može sa svoje teritorije da dejstvuje po bilo kom objektu na planeti Zemlji i ne treba joj nikakva lokacija da li u Zeku, Drinu, Kupunu ili baš ili bilo gde. Dakle, to jednostavno nema veze sa zdravim razumom i tog jednostavno nema i to ne postoji. To je jedna mala polupolitička priča za neuke da bi na neki način izazvali neke druge tenzije.
Prema mišljenju Popovića, strateški planovi Rusije nisu vezani za Balkan, a pogotovo ne za neka mala područja kao što su Republika Srpska ili Srbija.
I to je narudžba od medijskih krugova Sjedinjenih Američkih Država da bi na neki način digli dreku i opravdali svoja postavljanja određenih sistema u Češkoj, Poljskoj i u drugim delovima Europe, jednostavno ne zato što su potrebni ti sistemi tamo, nego da bi se Evropska unija destabilizovala i da bi se pokazalo da nije sposobna za i druge vrste integracije, a to su euroazijske integracije. Čitava priča je u tom da se poremeti partnerski odnos Evropske unije i Rusije i da se na taj način Evropa drži u stalnoj nestabilnosti.
Direktor Banjalučkog centra za međunarodne odnose Miloš Šulaja uvjeren je da se radi o dosta nepouzdanim špekulacijama.
Ali je jedno sasvim izvjesno, to je da Rusija pokazuje sve naglašene interes prema jugoistoku Evrope, dakle ne samo prema Srbiji, Kosovo, Metohiji, zatim prema Bosni i Hercegovini, posebno preko Republike Srpske, nego preko drugim državama. Imamo pojavu da je neki dan Grčka naručila kupovinu više od 400 oklopnih vozila za potrebe i to baš za svoje potrebe i to baš od Rusije i tako dalje. Prema tome činjenica da utjecaja ima, da li će on baš biti izražen kroz te baze, posebno kroz nuklearne, čisto sumnjam jer je veoma teško očekivati da ih neko živi tako brzo i na takav način rasporediti. S druge strane, da nema ni potrebe jer sve što ima u tom interkontinentalnom balističkom pogledu može dostići iz same Rusije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katena.
I u Beogradu se sa priličnom skepsom komentariše informacija o Slobodne Dalmacije. Stručnjaci ističu da se današnje metode bitno razlikuju od onih koje su korišćene tokom hladnog rata. Više pojedinosti, Zoran Preradović.
U Ministarstvu odbrane Srbije našem radiju je povodom ovih navoda rečeno da se resorni ministar Dragan Šutanovac nalazi u Makedoniji na sahrani stradalim vojnicima, ali da u ministarstvu o ovakvim planovima nije bilo reči. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost Dragan Šormaz u izjavi za naš program također kaže da nije upoznat sa ovakvim planovima.
Ovako nešto mi je apsolutno nepoznato. Jedna je stvar jasna, da se Srbija opredelila za vojnu neutralnost. Srbija neće ulaziti ni u jedan vojni savez. Teško da mi to deluje verovatno. Čak i da Rusija tako nešto planira. Jer mislim da oni imaju mogućnosti sa drugih pozicija da se zaštite.
Istovremeno i profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić ističe da je mogućnost izgradnje ruskih vojnih baza na teritoriji Srbije mala, jer bi se za postojanje takvih planova moralo čuti i u Beogradu i u Moskvi.
Ni u Beogradu ni u Moskvi, koliko ja znam, niko ozbiljno o tome ne razmišlja. Ta vest ima u sebi jednu logičku grešku, dakle, jer Rusija, ako štiti svoje ekonomske interese na Balkanu, šta je sa ruskim ekonomskim interesima u ostatku Evrope? Ne treba zaboraviti da Rusija praktično svojim gasom i naftom drži u velikoj meri u zavisnosti čitavu Evropu, tako da bi na taj način praktično ugrozila svoje ekonomske interese u ostatku Evrope. Ne verujem da je to u ovom trenutku mnogo izvesno i mnogo verovatno.
Nema nikakvih real političkih pretpostavki da bi Moskva mogla da planira izgradnju vojnih baza u Srbiji, smatra Milorad Timotić iz Centra za civilno-vojne odnose i napominje da bi tako nešto i samu Rusiju moglo dovesti u neugodnu situaciju.
Vodilo bi jednoj eskalaciji praktično demonstracije vojne moći u Evropi, što nipošto nije u interesu danas, ja čak mislim, ni Rusije, a pogotovo nas i ostalih ovde susednih zemalja. Ne verujem da će Rusija da upotrebi takve metode kao što je izgradnja vojnih baza, jer Rusija je, što se toga tiče, u krajnjoj liniji dovoljno moćna da to reši na za sebe optimalan način, redovnim i normalnim ekonomskim merama.
Upravo Slobodna Dalmacija navodi da akcija koju planira Moskva nije samo odgovor na raketni štit, već i pokušaj da Rusija zaštiti svoje ekonomske interese na Balkanu. Splitski list navodi da je Rusija nedavno kupila naftne industrije u Srbiji i Republici Srpskoj, da u Luci Ploče planira izgradnju plinskog terminala, te da je ruski kapital sve snažniji u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Dragan Šormaz smatra da se navodi Slobodne Dalmacije pre odnose na ekonomiju nego na bezbednost.
Treće biti da se možda neki osjećaju ugroženim zbog toga što će Srbija više nego izvesno je napraviti određene sporazume ili poslovne odnose sa ruskom kompanijom Gazprom i sa samom Rusijom, što Srbija bezbeđuje energetsku stabilnost u budućnosti, a svi znamo da je energetska stabilnost nešto o čemu se danas u svim državama najviše razmišlja, to je prioritet broj jedan i možda zbog toga što će Srbija prva i u ovom regionu i možda u čitavoj istočnoj Evropi, tamo negdje do Rusije, rešiti to pitanje.
Na posljedku Zoran Dragišić ne isključuje u budućnosti mogućnosti izgradnje ruskih baza na ovim prostorima, ali i napominje da se strateški gledano ne razmišlja tako kratkoročno, posebno kada je u pitanju Balkan, gde su promjene političke situacije veoma često nagle i nepredvidive.
Treba imati u vidu da današnji svet mnogo drugačije funkcioniše, da su odnosi između Rusije i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, iako u nekim situacijama zategnuti, ali ipak daleko od onih odnosa koji su postojali u hladnom ratu, i da Rusija danas je itekako dobro zna zbog čega Sovjetski savez doživio kolaps. Rusija danas kao velika sila nastupa sa svojim ekonomskim i političkim prednostima, a ne sa raspoređivanjem nekakvih raketa ili tenkova, što je bilo 50-ih i 60-ih
90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Prema čitavoj priči skeptičan je i vojni analitičar iz Moskve Aleksandar Golc.
Iskreno govoreći, više sam nego skeptičan. Niko od ruskih zvaničnika nikada nije ni nagovestio tu mogućnost, odnosno gradnju vojne baze u Srbiji ili Republici Srpskoj. Podsjetio bih vas da Rusija ima prilično ograničene resurse za vojne aktivnosti. Uostalom, ne vidim nikakav realan razlog zašto bi Rusija razmeštala svoje snage na Balkanu.
But many say that given the fact that... Mnogi međutim smatraju da zbog podrške Srbiji oko Kosova...
Da, međutim ta podrška je ograničena na verbalnu i ništa više. Kao što znate, Rusija je povukla svoje trupe sa Kosova, pre svega iz financijskih razloga.
Yeah, but now very assertive Russia. Međutim, Rusija je sada mnogo samopouzdanije. Istovremeno, Srbija je saopštila da želi da ostane izvan NATO-a, a Moskva je veoma kritična prema širenju ove alijanse.
Želim da kažem da sve izjave iz Rusije o tome da Moskva želi da se suprotstavi širenju NATO pakta nisu podržane konkretnim vojnim aktivnostima. To je samo retorika i ništa više. Zbog toga se Zapad i ne uzbuđuje zbog svih ovih izjava iz Moskve.
No, I'm saying that given the fact that Serbia is planning... Radi se zapravo o tome da pošto Srbija želi da ostane van članstva u NATO, Rusija možda želi da to iskoristi i osim političkog ima i još konkretniji uticaj uključujući i baze.
Takav potez bio bi i suviše provokativan. Apsolutno je jasno da je sva retorika vlasti u Moskvi protiv Zapada i NATO pakta zapravo namenjena domaćoj javnosti. Međutim, Rusija je veoma obazriva u preduzimanju bilo kakvih konkretnih vojnih poteza u inostranstvu. Zato ne verujem da postoje takvi planovi na Balkanu.
Vojni analitičar iz Moskve Aleksandar Golc na kraju tematskog bloka povodom pisanja Splitske slobodne Dalmacije da Rusija namjerava da duž Drine izgradi baze za interkontinentalne nuklearne rakete kako bi parirala američkom antiraketnom štitu u Češkoj i Poljskoj.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Vlado Azinović.
Sahranjeni makedonski vojnici poginuli u helikopterskoj nesreći kod Skopja. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sutra raspravlja o Kosovu. Njemačka uvjetuje potpisivanje evropskog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom uspostavom pune suradnje Beograda s Haškim tribunalom. Norveška će izručiti Srbiji Damira Siretu, optuženog za sudjelovanje u likvidaciji hrvatskih zarobljenika na Ovčari. Državno odvjetništvo u Zagrebu zatražilo od vlasti u Osijeku da prekinu uništavanje dokaza u slučaju Glavaš. George Bush u Rijadu, Condoleezza Rice u Bagdadu. 7 Palestinaca poginulo u sukobima s izraelskom vojskom u Gazi. Studenti u Rimu blokirali sveučilište La Sapienza u znak prosvjeda protiv najavljenog posjeta pape Benedikta XVI.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li se oznaka stroge državne tajne na akcijnom planu vlade Srbije za slučaj nezavisnosti Kosova može shvatiti kao posljedica predizborne kampanje. Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da je to rezultat toga što sad su idu izbori. I niko ne želi da se eksponira.
Kako građani Moskve gledaju na sporove oko statusa Kosova?
Ako će dati nezavisnost Kosovu, isto pitanje će postaviti Abhazija i Južna Osetija. Slušao sam da i u Španiji neko hoće da se odvoji.
No ču, kolbasite tamo opet, mjako govorio. Razrivaju.
Blagorečeno, ponovo je kod njih jedan užas. Neko hoće da uništi našu braću. Ja sam protiv toga. Šta mogu reći? Saosećam sa njima.
Pobjeda na predsjedničkim izborima u Srbiji biće poznata tek u drugom krugu, a ishod mnogo čemu će zavisiti od toga koga će podržati premijer Srbije Vojislav Koštunica, kaže sociolog Srećko Mihajlović.
Kad je reč o drugom izbornom krugu, veća je verovatnoća pobjeda Borisa Tadića, iako je ta pobjeda u velikoj meri zavisi od toga šta će Vojislav Koštunica poručiti svojim pristalicama.
Građani Tuzle obeležili rođendan Martina Luthera Kinga.
Ja mislim da je kod nas takva situacija da se svi drže oni stari, pravilo su tu da se krši.
To nema nigde.
Imali išta gore kršenje, pa nema šta jest, to ja mislim najviše je ugroženo pravo.
U našoj vladi, isto djeca kad se igraju, danas ga skineš, sutra ga metneš, tu nema države.
O očekivanju Srba u Hrvatskoj od imenovanja svog sunarodnika Slobodana Uzelca za potpredsjednika vlade, Nenad Vlahović.
Da se pitanja u prvom redu koja se odnose na povratak, pa na obnovu, pa na povrat imovine, koja još uvijek nisu riješena, da ne govorim tu oko podmirenja duga za mirovine, pa za stanarska prava i tako dalje.
Hoće li brojevi službenih telefona crnogorskih poslanika biti dostupni onima koji plaćaju njihove račune?
Potrebno je da poslanici znaju da se taj novac troši iz državnog budžeta i da samim tim građani moraju znati kako se troši njihov novac, na koje se namjerno on troši i koji su ti brojevi telefona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa, da li je akcijni plan vlade Srbije za slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova označen kao najstroža državna tajna, namenjen više domaćoj predizbornoj javnosti ili glavnim međunarodnim akterima? Da li on predstavlja podcjenjivanje zrelosti srpske političke javnosti? Kakva je mogućnost da se, ako bude primenjen, vrati kao bumerang efekat, pucanj u vlastitu nogu? Istraživala Branka Trivić.
Iako predstavnici Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije koji su usaglasili tekst akcijnog plana, za sada uspešno skrivaju njegov sadržaj. O nekim koracima koji bi usledili ako bi se Kosovo proglasilo nezavisnim, nedavno je govorio državni sekretar za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković.
Prvi korak je da se ta odluka ne prizna. Drugi korak je da se uspostave naše institucije na teritoriji Kosova i Metohije. Srbi koji žive na teritoriji Kosova i Metohije će i dalje živeti u Srbiji. Republika Srbija će morati da preduzme neke korake kako bi konstituisala svoje organe lokalne samouprave i kako bi organizovali život i sistem na kraju krajeva koji funkcioniše već 7 godina.
Živorad Kovačević, ekspert iz Evropskog pokreta za Srbiju, kaže da se oznaka stroge državne tajne na akcijnom planu za slučaj nezavisnosti Kosova može shvatiti i kao posljedica predizborne kampanje i da će od rezultata izbora zavisiti da li će se i koje će se odrednice tog plana implementirati.
Mislim da je to rezultat toga što sad su idu izbori. I niko ne želi da se eksponira. Oznaka tajnosti znači da možda ide više u jednom ili drugom pravcu, a niko to ne želi javno da kaže. Tako da meni, ja moram da kažem, bez obzira što to ne bi smelo da bude tajno, sad ovde, pred same izbore, pred odluku u Briselu, mislim da jednostavno ni jednima ni drugima ne odgovara da se to, ja ne znam šta unutra u tom paketu ima, pretpostavljam da nema ništa drastično i pošto je to akcioni plan koji će se realizovati posle izbora, u mnogome će zavisiti od rezultata izbora koji će deo akcionog plana biti aktiviran.
Ovaj akcioni tajni paket pada u oči kao svojevrstan predizborni apsurd u društvu koje sebe označava demokratskim. Naime, i od toga šta taj paket sadrži, trebalo bi da zavisi za koga će birači na predsjedničkim izborima glasati. Stoga se postavlja pitanje, zašto vlada maše tom tajnošću akcionog paketa mera baš sada, 5 dana pre izbora? Teško se može navesti sličan primjer bilo gde drugde gde vlada nešto stroža norma uvažavanja sopstvenog biračkog tela. Da kabinet usvoji neku važnu odluku uoči izbora, a da svojim biračima poruči: vi glasajte, ali mi ne možemo da vam kažemo šta radimo i kakve odluke usvajamo. Poruke koje proizilaze iz donošenja akcionog plana veoma su jasne i usvojene su više za potrebe domaće nego za potrebe međunarodne javnosti, ocenjuje Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Srbija želi na taj način da se ukopa, ako smem da kažem, da potkrepi izjave nekih članova vlade, uključujući i predsjednika vlade, koji odstupaju od izjava potpredsjednika i ministra iz Demokratske stranke.
Što se tiče sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, podsjeća Kacin, taj dokument je tehnički završen i čak i parafiran i on od početka govori samo o Srbiji bez Kosova.
U taj sporazum nikada nije ušlo pitanje Kosova, jer ako bi to bilo tako, Srbija ne bi bila u stanju zaključiti taj sporazum, jer Kosovo ne ispunjava osnovne elemente za pridruženi status. Zato sada govoriti o tome da je to na neki način vezana trgovina, to je jednostavno negiranje samog sebe i srpske politike i vlade na čelu sa premijerom Koštunicom, koja je donela odluku da se pristupi, da se parafira i da se ustraje na pridruženom članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Izvesno je u ovoj činjenici tajnosti samo to da akcioni plan sadrži restriktivne mere prema Kosovu, susedima i prema gotovo čitavom zapadu. Ima li Srbija zaista moć da nekome preti i da se nekome sveti? Politički analitičar Vladimir Goati.
Ne samo zato što Srbija spada u red veoma malih evropskih zemalja, nego što je i na planu, ajde kažemo, identiteta, na planu nekakvog prestiža zapravo gubila u proteklih deceniju i po. Mislim da je u simboličkom i u stvarnom smislu moć Srbije da zastraši, recimo, i da uzvrati veoma malo, pri čemu uvek postoji mogućnost da zapravo te se mere vrate kao bumerang i da Srbija sama sebi naškodi, da to bude pucanj u vlastitu nogu, jer oslonci o kojima govorimo su prilično krhki. Rusija je faktor u tom međunarodnom pravu, ali Rusija je ekonomski jedna osrednjaka evropska država, čiji je brutonacionalni proizvod 15 puta manji od brutonacionalnog proizvoda Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija u nastojanju da očuva Kosovo u svom sastavu računa u velikoj meri na podršku Rusije, iako su Sloveni i pravoslavci kao i Srbi. Postavlja se međutim pitanje koliko građani Moskve znaju o srpsko-albanskom sporu. Sa njima je razgovarala naša novinarka Olga Vahonicjeva.
Ja znam da je tamo u toku rat. Kosovo i Srbija su u stanju vojnog konflikta, ali o detaljima ništa ne znam. Svaki od njih, ne pamtim ko, ali neko traži nezavisnost. U Srbiji i na Kosovu je svako bezobrazan. Oni ili se odvajaju ili se ne odvajaju. Ali teško je reći ko je u pravu. Neko hoće da se odvoji, neko neće. Pitanje je složeno.
To je složen vopros.
Ja znam što etnički zaštitnici načeli muslimani.
Znam da su etničko čišćenje započeli muslimani. Oni su počeli da ubijaju pravoslavce. Pravoslavci su onda organizovali svoju vojsku da odgovore i počeo je krvavi rat. Amerika je stala na stranu Albanaca, to jest muslimana, i počela bombardovanje hrišćanskih gradova i sela. Kao Rus mogu reći da to ne možemo prihvatiti. Sada je problem zapao u ćor sokak. Ne znam šta će biti.
Ja znam što tam sečas idet vojna na...
Znam da je tamo u toku rat zbog religije. Znam da moraju da beže čitava srpska sela. Znam da Evropska unija nastoji da razreši ovo pitanje, odnosno pitanje nezavisnosti Kosova, ali sve sad u slepoj ulici. Ako će dati nezavisnost Kosovu, isto pitanje će postaviti Abhazija i Južna Osetija. Slušao sam da i u Španiji neko hoće da se odvoji.
Ja konješto slušala, minuslovno.
Naravno, nešto sam slušala, jer neko vreme sam čak i radila zajedno sa Srbima. Imam osjećaj da su oni pozitivni ljudi. Blago rečeno, ponovo je kod njih jedan užas. Neko hoće da uništi našu braću. Ja sam protiv toga. Šta mogu reći? Saosećam sa njima.
Ja ničo ne slušao.
Ništa nisam čula. Kosovo se odvaja, žao mi je Srba, saosećam sa njima, vrlo.
Praktički ničo.
Praktično ništa ne znam, ratuju tamo između sebe. Znam da je to siromašna zemlja, oni su između Amerike i Rusije, Amerika će ih uništiti.
Ja очень мало знаю так. Ну то, что по телевидению показывают, вот не более.
Znam vrlo malo, vidim samo ono na televiziji. Bitno je da sve bude po zakonu, ali ne znam ko ove zakone zakone piše. Mislim da Srbija mora da ostane cela.
Srbija, to je moje mnenje tako.
Вот так на вопрос, что вы знаете о Сербии и Косове, отвечали москвичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Građani Moskve o kosovskom pitanju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa povodom predstojećih predsjedničkih izbora u Srbiji u nedjelju. Poslednje istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID pokazuje da su građani nezadovoljni, razočarani i apatični. Upravo zbog toga, kako su istakli stručnjaci u CESID-u, i izlaznost na izbore, barem u prvom krugu, bit će mala. Više pojedinosti, Želimir Bojović.
Istraživanje CESID-a pokazuje da bi u ovom trenutku 44% građana glasalo za Srpsku radikalnu stranku, 29% za Demokratsku stranku, njih 10% za Demokratsku stranku Srbije i Novu Srbiju, po 6% za Liberalno-demokratsku stranku i stranku G17+, dok bi 5% građana glasalo za Miloševićevu socijalističku partiju Srbije. Đorđe Vuković, šef istraživačkog tima u CESID-u, ističe da upravo ovi rezultati najbolje pokazuju koliko bi koji predsjednički kandidat mogao da osvoji glasova u prvom izbornom krugu.
Tomislav Nikolić u ovom trenutku može da računa na preko 1.100.000 birača i njegov nekakav potencijal jeste još nekih 200.000, govorim sve o prvom krugu. Pre svega njemu određeni broj glasova može doći, dakle ovih 200 i nešto hiljada razlike može mu doći od onih pristalica Srpske radikalne stranke koji su još uvijek ne odlučili da li će izaći na izbore i on u najvećoj mjeri u ovom trenutku privlači glasači iz skupine neodlučnih. Potom Boris Tadić koji ima nešto preko 1.000.000 birača u ovom trenutku, on može da računa na još nekih 150.000 birača. On također može da računa na nešto manji broj iz kategorije neodlučnih. Podrška gospodina Čanka također donosi određeni broj glasova gospodinu Tadiću i određeni broj birača DSS-a također pokazuje bliskost kao ovom kandidatu. Gospodin Čedomir Jovanović dakle se nalazi na tom okviru između 150 i 250 hiljada. Milutin Mrkonjić može da računa na ono što imala njegova stranka na posljednjim parlamentarnim izborima, jer u svim ostalim skupinama ima relativno malu podršku i Velimir Ilić koji u ovom trenutku ima negdje oko 200 hiljada birača, ali naprosto tu imamo nekoliko novih trenutaka na političkoj sceni, prije svega podršku Demokratske stranke Srbije i na osnovu toga može da računa na jedan značajan broj, nekakva je naša procjena da to može ići do 400 hiljada birača.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je sasvim izvesno da će u prvom izbornom krugu najviše glasova odneti radikalski kandidat Tomislav Nikolić, ali da će od stava premijera Srbije Vojislava Koštunice zavisiti ko će odneti pobedu u drugom izbornom krugu.
Kad je reč o drugom izbornom krugu, veća je verovatnoća pobeda Borisa Tadića, iako i ta pobeda u velikoj meri zavisi od toga šta će Vojislav Koštunica poručiti svojim pristalicama, da li će da ih orijentiše ka Tadiću ili ka Nikoliću ili će ostati uzdržan. Ukoliko ostane uzdržan, znači ako nema nikakvu posebnu preporuku svojim biračima, treba očekivati pobedu Borisa Tadića.
Ove izbore, kao i mnoge prethodne, obeležit će visok procenat apstinenata. Procenjuje se da će se u prvom krugu taj procenat kretati između 50% i 60%. Građani su nezadovoljni i to utiče na njihovu neodlučnost kome će svoj glas da povere, ističe Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. On kaže da bi u drugom izbornom krugu procenat apstinenata ipak mogao da se smanji.
Kad građani procene da se zaista nešto bitno za njihovu sudbinu dešava i da je ishod neizvestan, odnosno da i moj glas može nešto značiti, oni po pravilu u visokom okviru izađu.
Međutim, iako na prvi pogled sve izgleda poznato, direktorka Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht kaže za Radio Slobodna Evropa da i ovi izbori sa sobom nose izvesne tajne.
Analitičari govore o onim prikrivenim glasačima, recimo radikalne stranke govore o tome da se još uvijek dovoljno ne zna koji će taj procenat biti koji će odlučiti da ne izađe da glasa, da li će oni koji glasaju za demokratske kandidate pa posle u drugom krugu demokratskog kandidata biti više lenje nego ovi drugi, da li je moguće da će se u jednom trenutku Srbija trgnuti kao što je to bilo sa Francuskom pre par godina kad se glasalo Le Pen ili Chirac, to su sve razne tajne.
Zoran Stojiljković slaže se sa stavom Sonje Licht. Ona naglašava da postoji veoma mnogo nepoznatih stvari u vezi sa predstojećim izborima i da će po svom rezultatu ovo biti krajnje neizvesni izbori. Stojiljković ističe da će na rejting kandidata posebno uticati njihov način da odgovore na izazove koji se tiču unutrašnje politike i ekonomije, ali da ne treba zanemariti ni njihov način da odgovore na poruke koje budu stizale iz inostranstva.
Kakve će se poruke upućivati od takozvanih spoljno veto igrača? tipa Evropska unija i drugi, faktički će imati relevanciju. Svaki pogrešni korak, recimo, koji zatvara put ili uslovljava put dalje prema evropskim integracijama, zna se kome može ići u prilog, kao i svaki korektan korak. Prema tome, ukoliko ne bude velikih iznenađenja, ukoliko se ne desi ništa spektakularno oko Kosova, ukoliko ono što je već parafirano bude potpisano, onda će i ove naše prognoze opstati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti: građani Tuzle obeležili rođendan Martina Lutera Kinga, o očekivanju Srba u Hrvatskoj od imenovanja svog sunarodnika Slobodana Uzelca za potpredsjednika vlade. Hoće li brojevi službenih telefona crnogorskih poslanika biti dostupni onima koji plaćaju njihove račune? O ljudskim pravima. Rođendan Martina Luthera Kinga, dobitnika Nobelove nagrade za mir, proslavljen je u Tuzli. Tuzlaci smatraju da neprekidno treba graditi mir, rušiti svaki oblik podvojenosti, zabeležila Maja Nikolić.
Mrak ne može protjerati mrak, samo svjetlo to može. Mržnja ne može protjerati mržnju, samo ljubav to može. Ovo je čuvena i svuda ponavljana rečenica Martina Luthera Kinga, istinskog borca za ljudska prava i dobitnika Nobelove nagrade za mir, čiji su rođendan svečano proslavili građani Tuzle. Građani Bosne i Hercegovine smatraju da neprekidno treba graditi mir, a rušiti svaki oblik podvojenosti.
To je bilo kad je bio Luter, tad je bilo pravo. Ali sad danas, ne znam, ne vjerujem da ima kao ovaj što je bio Luter.
Ja mislim da je kod nas danas takva situacija da se svi drže one stare, pravilost tu da se krši.
To nema nigdje. Nisam prepoznao kao što je Martin Luther King radio, to nisam prepoznao.
Imali išta gore kršenje, pa nema šta jest, to ja mislim najviše ugroženo pravo.
Nemamo zaštitu, ja sam taj. U Bosni nema, jedno. Drugo, u našoj vladi, isto djeca kad se igraju, danas ga skineš, sutra ga metneš, postaviš, to je jako šteta. Tu nema države.
Tuzla je jedan od rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji svake godine odaje počast Kingovoj baštini i nastoji živjeti po principima za koje se borio. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović prisjetio se riječi Martina Luthera Kinga da osnova harmonizacije među ljudima različitih nacija i rasa mora biti ljubav. Tuzla vjeruje u takvu misiju.
Pa naša strategija odbrane ljudskih prava i sloboda u toku rata i poslije rata zapravo je bila identična sa onim što je bila misija Martina Luthera Kinga. Tako da je Martin Luther King kao građanin svijeta, kao Nobelovac i jedan od najvećih ljudi u istoriji civilizacije i naš.
Kingov govor ujedinio je crnce i započeo pokret za građanska prava američkih crnaca. Prva sekretarica političkog odjela ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, Varnela Trim, smatra da se danas na političkoj sceni u Americi uveliko osjeti utjecaj Luterove borbe.
Ali naravno on i dalje služi kao inspiracija svima mojoj zemlji, ali i Bosni i cijelom svijetu. On je položio temelje za moju zemlju u smislu rukovodstva koje smo imali i imamo u Americi, na primjer bivši državni sekretar Colin Powell, zatim naš sadašnji državni sekretar Condoleezza Rice, a sada i po prvi put imamo kao ozbiljnog predsjedničkog kandidata senatora Baracka Obamu. I ja se nadam da ćete vi ovdje u Tuzli kao i u cijeloj Bosni dalje njega koristiti kao inspiraciju za napredak u vašoj zajednici.
Dr. Martin Luther King ubraja se među izuzetne ličnosti 20. stoljeća. Svoju uspješnu nenasilnu borbu protiv diskriminacije crnaca u Sjedinjenim Američkim Državama vodio je inspiriran Gandijevim mislima i metodama. 1964. godine dobio je Nobelovu nagradu za mir. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
O oživljenim nadama srpske zajednice u Hrvatskoj da će se njeni problemi brže rešavati nakon ulaska Slobodana Uzelca i Samostalne demokratske srpske stranke u vladu, odnosno njegovo imenovanje za jednog od potpredsjednika. Uzelčevo područje rada su upravo ona koja tište srpsku nacionalnu manjinu, regionalni razvoj, obnova i povratak. Pripremio Goran Vežić.
U srpskoj nacionalnoj zajednici pozdravlja se činjenica da je Samostalna demokratska srpska stranka napravila korak dalje. Prije 4 godine je podržavala Sanaderovu vladu, a sad je postala i njen dio. Njen potpredsjednik je Slobodan Uzelac, koji je inače rođen u Kakmi na Vranskom jezeru. Pitali smo aktivistu Srpskog demokratskog foruma Glišu Kolunčića, koji je isto iz Kakme, kako je tamo primljena vijest da je Uzelac postao potpredsjednik vlade.
Sa radošću i računamo da će sada on, kojega znamo da je vrlo radišan, da je vrlo sposoban, da će sada pomoći ovim prostorima ovdje, oko obnove, oko razvoja i da će možda biti veći povratak na ovaj prostor ovdje koji do sada baš i nije bio u onom broju koje smo očekivali do sada.
Koje prve konkretne poteze očekujete od vlade kad je u pitanju upravo život Srba na benkovačkom području u Zadarskom zaleđu?
Očekujemo kao prvo je to da se izrade određeni projekti koji bi ovdje stvorili pozitivan ambijent za održivi opstanak, jer to do sada ovdje nije bilo, zbog toga se i mlađi ljudi nisu vraćali na ove prostore.
Osim povratka ljudi, neki žitelji Zadarskog zaleđa očekuju i povratak zemlje.
Da se vrati, dakle, uzurpirana zemlja i da se riješi onaj dio infrastrukture koji do sada nije riješen. Ima mjesta gdje uglavnom struja nije riješena, a to također i voda. Nemamo slučaj da se zaposlo konkretno na području Benkovca, grada Benkovca, da se zaposlio iko u školstvu, u zdravstvu, u policiji, u javnim institucijama. Dakle, očekujemo isto tako da će to u ovom mandatu ove vlade biti otvoreno pitanje.
Potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća i predsjednik vijeća Srpske nacionalne manjine u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji Nenad Vlahović ističe da je za hrvatske Srbe Uzelčev ulazak u vladu veliki događaj.
Srpska zajednica očekuje ulaskom svoga predstavnika u vladu da se pitanja u prvom redu koja se odnose na povratak, pa na obnovu, pa na povrat imovine, koja još uvijek nisu riješena, da ne govorim tu oko podmirenja duga za mirovine, pa za stanarska prava i tako dalje, da će se brže, bolje i efikasnije ta pitanja rješavati samim prisustvom i učešćem predstavnika srpske zajednice u vladi. Pred nama je 4-godišnji period, moći ćemo godišnje ili polugodišnje dati ocjene. Uglavnom bitno je da je to tako učinjeno i da je to jedan od poteza koji daju garanciju da će se pitanja rješavati znatno brže i bolje.
Vlahović očekuje značajnu aktivnost trojice srpskih zastupnika u Saboru.
Da se u prvom redu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina pripremi za svoje izmjene i dopune, jer neka rješenja koja su u Ustavnom zakonu sada važeća, ipak su u praksi teško primjenjiva, a u prvom redu mislim da lokalna samouprava srpske manjinske zajednice, a tako i drugi manjinskih zajednica, ne može funkcionirati bez trajnog izvora financiranja. Očekujemo da će Vlada Republike Hrvatske to pitanje staviti na dnevni red i da će upravo naš predstavnik u vladi dati svoj doprinos da se to pitanje, a sasvim sigurno i sa svim ostalim predstavnicima nacionalnih manjina, kojih je 8 kao što znademo, da će se i ta pitanja iz Ustavnog zakona još efikasnije riješiti.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O telefonskim računima crnogorskih poslanika. Administrativni odbor parlamenta odlučio je da uz dodeljene službene telefone poslanicima plaća i 100 evra mesečno za utrošene impulse, dok se predsjedniku i potpredsjednicima računi plaćaju do neograničenog iznosa. S obzirom da je reč o računima koje podmiruju poreski obveznici Crne Gore, nevladine organizacije traže da brojevi telefona budu javno objavljeni i dostupni građanima. Kako beleži Petar Komnenić, inicijativa je makar verbalno naišla na odobravanje narodnih predstavnika.
Obrazlažući inicijativu da se službeni brojevi mobilnih telefona crnogorskih poslanika učine dostupnim svim građanima, kao i da se na sajtu Skupštine mjesečno objavljuje koliko je novca potrošeno za plaćanje računa svakog poslanika ponaosob, Vuk Maraš, koordinator parlamentarnog programa MANSA, za naš radio kaže da je to potpuno logičan zahtjev, jer se ti računi plaćaju iz budžeta Republike.
Potrebno je da poslanici znaju da se taj novac troši iz državnog budžeta i da samim tim građani moraju znati kako se troši njihov novac, na koje se namjerno on troši i koji su ti brojevi telefona.
Podsjetimo, administrativni odbor je u decembru prošle godine donio odluku da se poslanicima za korištenje mobilnih telefona mjesečno plaća do 100 eura, a predsjedniku i potpredsjednicima parlamenta neograničen iznos. Na pitanje da li MANS namjerava da sličnu inicijativu pokrene i kada je riječ o ljudima iz vlade, kojima se računi također plaćaju iz budžeta, Maraš kaže.
Da, mi smo upravo podnijeli zahtjev za informacijama generalnom sekretaru vlade u kojem smo tražili brojeve telefona predsjednika vlade, oba potpredsjednika i svih ministara, jer smatramo da se apsolutno ista priča može primijeniti i na kabinet vlade.
Poslanici crnogorskog parlamenta koje smo anketirali nemaju ništa protiv toga da brojevi njihovih mobilnih telefona budu dostupni svim građanima. Branka Bošnjak, poslanik Pokreta za promjene, kaže da ne smatra da bi se na taj način ugrozila privatnost poslanika.
U meni to potpuno odgovara i na neki način bi se imao uvid ko koliko troši i koliko skupštine izdvaja za pojedine poslanike. Vjerovatno bi bilo interesantno javnosti, a i nama, pošto znamo da su pojedini poslanici i do sada da im se učestvovalo u plaćanju računa ili su se plaćali kompletni računi, pa da vidimo koliko ko troši svaki mjesec.
Poslanik Narodne stranke Dragan Šoć kaže da ni do sada nije krio svoj broj.
To znaju svi novinari i kogod me traži, tako da već 7-8 godina niti sam ga mijenjao, niti mi pada na pamet, niti vidim bilo kakav poseban razlog da se ti brojevi kriju. Prema tome što se mene tiču, apsolutno mi ne smeta da taj broj bude objavljen na sajtu.
Isto razmišljaju i u vladajućoj koaliciji, poslanik Socijaldemokratske partije Džavid Šabović.
Podržavam ideju, možda ima malo prostora da se može pričati o ugroženoj privatnosti, ali ipak u suštini podržavam ideju zašto ne bi brojevi svih poslanika bili dostupni javnosti. Posebno, mada to je možda sada zbog tehničkih stvari i finansijski normalno izvodivo, kada bi poslanici imali dva ili više brojeva, a onaj koji im plaća skupština da bude dostupan građanstvu, ne samo da vide koliko troše, nego da ih mogu zvati. A privatnost je na onim drugim. No, možda svi to nemaju ili ne mogu i nisu mogućnosti, pa zbog toga je sad u tome prerano ili su više govoriti. Ali u suštini generalno podržavam tu ideju i ja sam prvi da se to počne ploditi u praksi.
Beba Đaković iz vladajuće Demokratske partije socijalista kaže da nikada nije tajila svoj broj. Ona nema ništa protiv ideje MANSA, ali sumnja da je dovoljno da se brojevi poslanika objave na skupštinskom sajtu, jer većina građana nema ili ne koristi računar.
Evo, ja se svakome odmah javljam, ja neki broj ne znam, niti ja gledam kome zove. Apsolutno se odmah javljam. Znači, svih 10 godina se javlja. Što bi se sad krilo i što će mi sad neki novi telefon? Ne gleda svakom sajtu. Mi imamo puno naroda obično koji nema ni ove, kako zove, kompjutere, ni internet, nema ništa. Evo ja prva to nikad ne gledam. Ja ne gledam ovaj broj ko me zove. Znači nećemo tako biti dostupni običnim ljudima na sajtu, ko svak nekad to gleda po čitav dan. Nego, ne znam, mislim, prirodno je da bi trebali poslanici da imaju i da plaćam telefon. To je sasvim prirodno. Ali to bi trebalo da bude stvarno upotrebi taj telefon običnom narodu. A da li će biti to ili neće, ja ne znam.
Na sajtovima okolnih evropskih država poslanici su uglavnom dostupni preko fiksnih telefona, dok se brojevi njihovih mobilnih telefona mogu dobiti preko poslaničkih klubova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.